God dag, kære lytter. Velkommen til. Du skal lytte til en episode nu, som vi lavede tilbage mellem jul og nytår sidste år. Så for nogen, der vil det her måske være et gensyn, men vi synes ikke rigtigt, at vi kunne tillade os at snyde nogen for at få den her historie. Det skal siges, at det er en nedklippet version af vores livestream, så det kan være, at vi nogle steder kommer til at snakke lidt om noget, der henviser til dem, der ser med live, men vi har forsøgt at klippe de værste unoder fra. Dagens historie handler om fake news og om en mand, der gjorde sig i den her ædle kunstform længe før det var cool. Rigtig god fornøjelse.
God dag, kære lytter. Eller kære seer, kan man næsten sige, ikke?
Ja, for pokker. Så er vi live.
Så er vi live fra min lejlighed i Risskov.
I lige direkte i centrum af Risskov.
Det skal siges, det er den billige del af Risskov.
Det er det. Lidt endnu, så langt rækker 10 af pengene heller.
Ja.
Men det er selvfølgelig vanvittig verdenshistorie med dine værter.
Pille Lød.
Og mig, Alexander Janku. A.K.A. Penguin Guy 8619. Og
Hvad leder du efter?
Jeg leder efter dit glas.
Nå, jamen, dem har jeg da gemt. Til det store reveal.
Så var der glas. Hold da kæft. Og kan du beskrive glasene, Peter?
Jamen,
fordi det, så hælder ikke noget øl op imens.
Jamen, det er simpelthen sådan to plastikkrus fra det, der hedder en Magic Bullet Blender. Og det er sådan en, som mig og min kæreste, vi har erhvervet os, fordi vi er rigtig glade for smoothies. Selvom man ikke rigtig kan se det på os. Men
I er rigtig glade for de søde smoothies. Kage smoothies.
Milkshake er også en form for smoothie. Men det er simpelthen to af dem, man lige sådan spænder på, og så kører man rundt. Og så, så er der ikke meget mere at sige om den, men at det lader til, at man skal se sådan ud, når man drikker af dem. Så det håber jeg, at vi kommer til nu, hvor vi er, yes. Når vi er på stream.
Og vi starter lige med aftens første øl, som er Alfheim Snifrit.
Ja.
Fra bryggeriet Fredal. Og grunden til, at vi skal drikke den her øl, der var mange, der var sådan lidt, jamen jeg kan ikke så godt lide Fredal eller sådan noget. Det er fordi, det her, det er faktisk alle de her øl, som vi skal drikke i dag, det er enten en gave fra samarbejdspartner eller fra lytter. Og den her, den har jeg fået af en rigtig sød fyr, der hedder Dennis Sørensen, som jeg var ude og flyve paraglider med.
Okay.
Til noget fjernsyn, jeg lavede på Danmarks Radio for nogle uger siden. Og han var simpelthen så sød, at han synes vi skulle have noget at smage på til podcasten.
Ej, hvor fedt.
Så der var lige og det er en lille sådan en fersk lille julestaut på, ja, den er så 5,8%. Ja.
Stærk.
Så sådan et mørk stille start herfra.
Og det skål, der er jo nogen der har købt øl med ind til.
Jamen lige præcis.
Så skål derude, også hvad end I drikker.
Ja.
Den er god.
Den er meget ufarlig, meget afstemt. Det er sådan lidt, altså det smager jo sådan lidt af en Guinness, men med et lille bitte sådan anslag af noget mere, lidt mere syre, men smager egentlig okay. Mm. Altså der er ikke meget jazz over den.
Den
her
smager lidt af cola.
Ja, det passer sgu meget godt.
Jamen så er det jo bare med at læne sig tilbage. Og nyde historien. Og i dag, der skal vi egentlig tale om en af pionerne inden for de her bevidst falske røverhistorier.
Ja, tak. Det findes ikke, gør det det?
Nej. Jo.
Nej.
Jo, det gør det.
Hvorfor skulle folk lyve, Per?
Jamen, det kan man jo gøre, som er mange grunde. For egen vindings skyld. Oh. Profit. For sjov. Som nok er sidstnævnte, vi skal beskæftige os med i dag.
Nå, okay. Twister du den der?
Ja. I dag der skal vi i hvert fald snakke om ham her, Joseph Mulhattan, som han hedder. Og nu ved jeg ikke, om nogen kan huske det program, der hed Hyggeleriet. Det hed også Absurdistan, en overgang.
To versioner af samme sag.
Det er fra 2014.
Med Jesper Juhl og Christoffer
Eriksen.
Eriksen,
lige præcis. Og det gik i sin korte, hvad kan man sige, den korte version af det gik ud på, at de udgjorde det her satirehold, og så sendte de pressemeddelelser ud til forskellige medier for at se, hvad bed de på, hvad bed de ikke på, hvor kritiske er de faktisk med, hvad der kommer ind. Og det førte blandt andet til, at Christoffer Eriksen og Jesper Juhl her, der lavede det, de endte med at sidde i Godaften Danmark og skulle forsvare og lave en natklub.
For pæne mennesker, ikke?
Kun for smukke mennesker, ja.
Eye candy.
Ja, som ikke findes.
Nej.
Men det viste jo ligesom, hvordan pressen overhovedet ikke var kritisk over for noget af det, de fik tilsendt, og i høj grad copy-pastet fra hinanden.
Ja, også. Men jeg kan godt huske den der, der var også, ja. Jeg kan huske sådan en interview, jeg tror det var på TV2 Løje faktisk, hvor at så sidder Christoffer Eriksen og er sådan, at skal spille rollen som sådan en, det man kalder for en picker.
Ja.
Altså den, som ligesom skal udpege, hvem der får grimme til at komme ind på den her natklub. Og han spiller den jo perfekt, altså, ja. Fordi han er tilpas level of douchebag, til man tænker, jamen det er en rigtig person.
Lige præcis. Ja. Lige præcis. Man skal gå ind og se det, hvis ikke man har set det. Det er helt,
det er genialt.
Det er genialt. Men det lavede de i 2014. Men hvad nu, hvis jeg fortalte, den gimmick, den fandt Joseph Malhatsen på mere end 100 år forinden.
Hold da kæft, okay.
Fordi,
og uden the power of social media.
Ja, lige præcis. En fyr, som gennem sin karriere som fake newskaber, formår at få historie i pressen om alt fra døde præsidenter, ja. Forstenede præsidenter også faktisk, pyramider, røveriforsøg, og ja, så stiller han også op til at blive præsident på et tidspunkt.
Ah, perfekt.
Der er også en enkelt meteor indover.
Det er stærkt. Ja, altså, et stærkt felt, du allerede byder ind med her fra starten.
Ja, lige
jeg
præcis.
Kan ikke, jeg skal bede om det.
Ja. Men inden vi når så langt, så lad os lige kort oprise.
Hvem fanden er han?
Nej, lad os lige oprise først, hvad er fake news egentlig?
Ja, det
og historien, der hører sig til. For fake news er, om man ved det eller ej, det er langt fra en ny ting. Ordene fake news bruges sådan ofte i flæng. Blandt andet bruger præsident Trump det meget tit omkring medier, som han ikke er enig med.
Jeg skulle sige omkring rigtige nyheder.
Ja, i hvert fald omkring medier, som ikke repræsenterer den virkelighed, som han mener er den rigtige. Men den officielle definition på fake news er nyheder, der bevidst fremlægger udokumenteret påstanden for at fremme en personlig interesse af enten økonomisk eller politisk karakter. Og her vil jeg gerne lige tilføje i konteksten til dagens historie, og for lollerens skyld.
Jeg synes, det er meget stærkt, at du går ind, så går du ligesom ind på dansk
ordnævn. Så tager jeg Stanford Universitys definition af det.
Ja, præcis. Og så giver du den lige et twist. Det kan jeg godt lide. Altså, det synes jeg, det skal stå der frit for.
Lige præcis.
Og jeg kan ikke andet end at støtte den... Lige det, at du gør det. Altså, fordi at vi i den her podcast dyrker vi meget folk, der gør ting for the lulz.
Ja.
Så det er kun godt.
Faktisk så kan de tidligste falske nyheder dateres helt tilbage til den romerske kejser Augustus' tid.
Ja.
For kejseren har brugt bevidst misinformation i pressen til at fælde sin politiske modstander Marcus Antonius og så overtage magten i Rom.
Ja.
Simpelthen en form for, det man også kalder for propaganda.
Ja, det er også en smedekampagne, ikke? Ja. Det er sådan noget med, at han ligger i med dem her og sådan noget.
Altså, ja, der lige præcis.
Ja, præcis.
Og med opfindelsen af trykpressen, så steg mulighederne også for at sprede fiktive informationer efter trykket faktisk. For nu lige tryk.
Ja, og det hjalp selvfølgelig også på, at folk begyndte at kunne læse.
Ja, og nu kan du heller ikke kun sige til dine venner, at ham Claus fra nummer 8, han går og slår sin kone. Du kan også
skrive det.
Du kan også lave en stor plakat, hvor der står Claus fra nummer 8 af et fucking pikhoved.
Prøv at se, og han banker sin hustru.
Ja, og det er sådan set lige meget, om det er rigtigt eller
forkert. Det er en dramatiseret tegning af, hvordan det foregår.
Ja, men det blev jo ikke, det blev ikke mere rigtigt af det. Men det betød i hvert fald, at man kunne masseproducere de her falske historier. Men det er også ret dyre at producere aviser. Og tryksager generelt dengang, ikke?
Så det, du siger, det er, at man skal virkelig vilde det, hvis man skal vildlede folk.
Altså,
altså.
Ja, der var i hvert fald dem, der prøvede at også sprede misinformation for profitens skyld, altså simpelthen for at forlange nogle aviser over disken, ikke?
Jo. Det er godt, de holdt op med det, faktisk.
Ja. Denne episode er sponsoreret af Ekstrabladet.
Er the sun.
Senere så blev de her udokumenterede historier også kendt under betegnelsen yellow journalism. Og den gule journalistik blev senere brugt af nazipartiet til at sprede nyheder, der favoriserede nazipartiet og nazistyret.
Ej, de er pæne mennesker.
Ja.
I deres flotte Hugo Boss uniformer.
Ja, ja.
Det kan jeg ikke forestille mig, de kan finde på. Nu synes jeg, det er dig, der kommer med udokumenterede påstand for at fremme en personlig eller politisk interesse. Eller for the lolleren. Altså, det kan jeg ikke lige...
Men man kan også sige, at tak med, at internettet er blevet mere og mere tilgængeligt, så er det altså også blevet nemmere og nemmere for menigmand at sprede information, eller misinformation.
I know.
På den anden side, så har det heller aldrig været nemmere at bede eller afkræfte, hvorvidt noget var sandt eller falsk. Altså, nej, du har men, ligesom adgang til rigtig, rigtig meget information.
Men det sjove ved det er jo netop, at der er totalt der er misvisende forhold mellem de to elementer. For dem, der spreder informationen, som ikke er rigtigt, de tager sjov nok ikke lige så godt imod, når man så går ind og siger, du ved godt, at det her ham har aldrig sagt.
Ja, ja.
Det er ikke et rigtigt billede, eller det er dig, der har været inde og Photoshop. Sådan nogle ting, så er det jo sådan lidt, ja, men noget andet. Prøv at kigge herovre. Hvad så med det her?
Ja, men man kan sige, det kan man tilgive pressen i gamle dage, at du havde ikke den
samme... Ja, fordi de var snart dumme, og de havde ikke samme mængde af information. Ja,
dengang der var det mere sådan, jeg har set en mand med 9 ben. Nå, det tror jeg ikke på. Jo, jo, men har du et billede? Ah, men ved du hvad, fotografiapparatet jeg opfundet nu. Jeg kunne ikke nå, jeg kunne ikke nå male maleri, han løber så hurtigt.
Ja, jeg har tegnet ham, han ser sådan her ud.
Tændstikmand. Og så er man sådan, nå okay, fair nok, så skriver jeg det.
Ja, ja, det er rigtigt.
Men min pointe er bare, at der har eksisteret de her løgnhistorier lige så længe, som der har eksisteret rigtige historier.
Jo, men også hvis du kigger på hele den der historie, vi havde om hende, der fødte, altså Mother of Bunnies, ikke? Hende der fødte kanindele. Mm-hmm. Altså, man kan sige, det var jo også fake news i på en eller anden måde. Altså, det var, jeg ved heller ikke, om det var for the lolleren, eller om det var for personlig vinding. Altså, det var nok primært for personlig vinding. Men hun, altså man kan sige, de skrev jo om det, fordi det blev ved med at ske. Men det skulle også, de skulle gå til ret store længder, før det blev debunked, faktisk.
Ja, lige præcis.
Så jeg kan godt forstå, at det har også været endnu sværere dengang, fordi man tog alt for gode varer, og man skulle arbejde noget hurtigere, fordi at altså, når ting skulle i trykken, så skulle de jo i trykken.
Det er også
altså.
Det. Og du så jeg forstår det godt. Du sad med små bogstaver, og bogstavetale lagde ned, så de...
Ja, ja.
Min pointe er i hvert fald bare, at der eksisterede de her løgnhistorier i pressen enormt længe.
Ja, ja, ja.
Men for nu at komme tilbage til ham, at Joseph Mulhattan, for han er altså en af de tidlige pionerer inden for det her.
Det er også vigtigt at have nogle pionerer inden for alt.
Joseph Mulhattan, han blev født omkring 1853, tæt ved Pittsburgh, Pennsylvania.
Yes.
Og hans far er præst i Presbyterian-bevægelsen. Ja. Sådan en protestantisk religiøs bevægelse. Mm-hmm. Og nogen vil måske påstå, at hans hang til at spænde en god og fantasifuld historie kommer fra hans fars virke som præst. Men vi har virkelig været hårde ved det kristne de sidste par... Så.
Vi prøver lige at skrue lidt ned om på fire episoder, hvor den har fået fuld ande. Så skruer vi lige en tak ned. Altså på den måde, at... Altså, there are good and bad people on both sides. Altså det er ikke kun presbyterianerne, det er ikke kun de kristne. Bare roligt, det er alle religiøse figurer, der har en tendens til at finde på noget om deres usynlige ven. Altså.
Man kan i hvert fald sige, at den unge Joseph Mulhattan er allerede fra en ung alder ret god til at finde på historier.
Og fortælle en god historie. Ja, vel også. Altså, det handler jo om, du ved, altså leveringen, det er jo en stor del af det.
Det er det. Ja. Og levere den overbevisende også. En ting er at fortælle en røver noget andet og få folk til at tro på den, ikke?
Og
selvom der ikke er mange kilder, der beskriver hans barndom, fordi hvem fanden gider skrive om en præst, som fra Pennsylvania, så fortæller han selv senere hen i et interview, at han allerede som 6-årig fandt på historier, der var lidt for gode til at være sande.
Okay, han var faktisk ærlig omkring det.
Ja, jamen, han har aldrig lagt skjul på, at han har god til at finde på.
Og det er fedt nok. Jeg troede, vi var ude i sådan en Nordkorea, sådan en Kim Jong, Kim Il-sung-ting, hvor der kommer 2 regnbuer, det øjeblik, han bliver født og sådan noget.
Nej. Men okay. man skal nok have i hvert fald for øje i meget af den her fortælling, at en stor del af detaljerne kommer fra manden selv. Og historien handler netop om en mand, der har en tendens til at dække nogle ret vilde historier. Så noget af det skal måske tages med et grænsalt, men jeg har virkelig forsøgt at prøve at bekræfte de ting, der kunne lade sig gøre, og virkelig kunne tage ting, hvor jeg tænker, okay, det er ikke så far out.
Nej.
Men den her finder på, som hed, den kommer nok til dels af, at han allerede ret tidligt lærer både at læse og skrive, for hans far er jo præst, relativt veluddannet.
Ja.
Og det betyder også, at Joseph allerede som barn er besat af at læse bøgerne i sin fars ret store bibliotek. Og allerede som barn har han derfor en enorm paratviden og en enorm forståelse for historiefortælling. Og hvordan man fortæller en god historie.
Ja, fordi han har jo læst meget og har dermed en bedre indsigt i, hvad der virker og hvad virker ikke.
Han har også fået en forståelse for fakta. Og hvordan fakta er overbevisende, men også hvordan man får fakta til at lyde overbevisende.
Ja, fordi... Så de to ting er ikke det samme.
Nej, så det er han ligesom enormt god til det her med at finde ud af, hvordan man kan få ting til at... Og man kan spænde en god historie, som folk de tror på, ikke?
Ja, ja.
Og i hvert fald så er han ikke særlig gammel, da han begynder at sprede små rygter omkring i byen, for så at se, hvordan ringene de ligesom spreder sig rundt om i den her by. Og det er sådan en relativt uskyldig historie, han fandt på. Men de er meget søde, synes jeg.
Det er også meget fedt, det der med sådan at tænke, hvordan kan jeg manipulere... Altså, de mennesker, der er tæt omkring mig. Nu lægger jeg lige en lort ud her, så ser jeg, hvad den bliver til.
Ja, det ser jeg, hvilke fluer, der bliver tiltrukket af duften, ikke?
Det synes jeg er fedt.
Men det er for eksempel rygter om, at læreren han sover i stallen med sin hest. At den lokale købmand blander sand i sit korn. Og at byens rotteproblem var blevet så stort, at rotterne nogle gange var blevet set æde byens katte. Så det er sådan noget meget søde.
Det er sådan, det er ikke sådan, ja, spørgsmålet er, at folk kører korn hos købmanden længere, men altså, Så hans
det er meget fedt, når man skal plante det, så følger marken med.
Ja, det er selvfølgelig måde, ikke?
Men så spreder han ligesom de her rygter, og ser ligesom, hvad overlever, hvad dør, hvor dør det henne. Men han oplever også nogle gange, at det bliver så talk of the town, at hans venner, de kommer og siger,
har du hørt den her?
Har du hørt det med, at der er sand i kornet nede ved købmanden?
Hva?
Og det
det har jeg sgu hørt.
Hvad med de kattedende rotter? Det er jo sindssyge historier. Altså, så han er ikke bare god til at finde på, han er også god til at udnytte den her hunger efter sladder,
ja, ja,
blandt folk generelt. Ikke?
Det er jo noget, vi ikke taler ret meget om, det der med, at der er jo en grund til, at det der de mest lyttede og downloadede podcast i Danmark, det er et sladdermagasin. Prøv at høre, folk, de skal bare bede om det der bullshit, ikke? Altså, det er fedt at høre folk, der sladrer om andre. Og det er jo også okay.
Ja.
Et eller andet sted. Jeg gør det i hvert fald ikke. Hver fredag eftermiddag. Eller noget. Altså, høre det, vi taler om. Ikke desto mindre. Vi skal videre, Peter. Jeg forstår godt hans motivation.
Den her episode er sponsoreret af...
Wines of Germany. Nej,
det er, ja. Men allerede inden han bliver voksen, så får han faktisk et enormt hul i sit rygtebælte, hvis man kan sige det på den måde.
Så for helvede.
For da han er teenager, der rejser han ind til selve Pittsburgh for at gå på high school.
Ja.
Og mens han er der, så bor han på skolen og arbejder sådan diverse små jobs ved siden af.
Mm-hmm.
Og imens han bor der, så spørger han en dag en af sine studiekammerater sådan, hvad? Har du ikke hørt om alle de der hestevognsrøverier, der er rundt omkring i byen? Nej, det har han sgu ikke, siger han så.
Nej.
Selvfølgelig er han ikke det. Det er ikke sket. Og så siger Joseph, jo, jeg har faktisk hørt, de slår vist nok til om natten, og det er vist primært kun buckboard wagons, de slår til imod.
Okay.
Og det er sådan en form for åben hestevogn.
Så det er sådan en, altså det er ligesom, du ved, altså Egon Olsen, han havde Frans Jækkerpækkeskabene.
Ja.
Landevejsrøverne, de havde.
Buckboard wagons.
Ja, præcis.
Men der går ikke længe, før Joseph så fortæller en kollega om et andet røveri, der er sket en anden dag, et andet sted. Så fortæller han en fremmed på kron om et tredje, og et familiemedlem om et fjerde, og så videre, så videre, så videre. Og det kulminerer senere.
Og han bygger op, altså han er sådan, spinning a web of lies.
Lige præcis. Ja. Og det kulminerer simpelthen, da avisen Pittsburgh Daily Gazette, som de første breaker nyheden for om en bande hestevognsrøvere, der haver i Pittsburgh. Og der er ikke nogen kilder for historien, udover at det bliver nævnt, at der er forlydende om, og det er jo den gode gamle, jeg har hørt,
ja, at... Det er jo det samme, når det gør medierne også i dag. Det er jo sådan en fin, besvindelig detalje, de fleste danske medier har en tendens til at smide afsted. Den der, I kender godt overskriften der, hvor der står medie:, det her.
Altså, hvor det sådan noget, er far.
Ja, præcis. Hvor det sådan noget, Ekstrabladet vil ikke selv tage lorten, hvis det her viste sig at være noget bullshit. Så ved du hvad, vi siger bare, at der er nogen andre, der har sagt det, så kan vi bringe det på forsiden og få kliks, ikke? Altså, det er jo genialt. Det er jo meget smart måde at, sådan at forskyde ansvaret, så samtidig høste lidt likes.
Ja,
altså, det er godt tænkt, ikke? Men det er godt at vide, at det er en 100 år gammel tradition.
Men rigtig mange af de her aviser, de tænker jo så skridtet videre, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Og tænker, vi skal finde en erfaringskilde, som det hedder i journalistikken. Vi skal ud og møde nogen, der er blevet røvet, eller
finde røveren.
Vi skal ud og opleve nogen, der er blevet røvet. Det kan så ikke lige lade sig gøre.
Nej, fordi det er falsk jo.
Ja, men så tænker de, fuck det, vi går Operation X på den.
Så vi lader os røve?
Ja, rigtig mange aviser begynder simpelthen at køre de her buckboard wagons rundt i Pittsburgh om natten, i håbet om, at de på et tidspunkt bliver røvet. At de her imaginære banditter. Men så kan de jo fortælle og udgive øjenvidenberetningen, som de aller første i Pittsburgh. Så de kører rundt sådan, det vil være træls, det kommer nogen røde mig nu, var
Jeg har $200!
Ja, her er min buckboard wagon, som jeg ved, de så godt kan lide jo. Det sker selvfølgelig aldrig. Der er ikke nogen af dem, der bliver.
Okay, så der er ikke engang en lykkerider, der vurderer, okay, nu er de nærmest på gaden hele tiden, så det er jo bare nu, jeg skal slå til.
Nej,
okay.
Og efter kort tid...
Det er også meget sats, bare lige at smide to journalister i en åben vogn, og så håbe på, at der ikke nogen af dem bliver skudt.
Ja,
altså,
ja.
Det, jeg tænker bare, altså en røver er jo sjældent en behagelig mand. Det er jo ikke sådan, han kommer og siger, god aften. Nu skal I høre, jeg skal bruge, hvad I har på jer af værdigenstande. Så hvis I vil smide dem ned i hatten, så vil I være meget ekspertigt. Det er jo typisk sådan noget med, giv mig penge.
Og lige holde lidt afstand på grund af corona.
Præcis. Det er jo typisk sådan noget med, altså hvis ikke du giver mig dit fucking ur, så shanker jeg dig. Altså, igen, det ved jeg ikke noget om. Det er meget sjældent, jeg bliver røvet, fordi jeg altid er for andre, ikke? Så jeg bliver ikke. Det er meget svært, hvis jeg bliver røvet på vej hjem herfra. Så. Men altså, jeg prøver bare at sige, altså, hvem er det, der siger ja tak til at sætte sig ind i den åbne vogn?
Jamen, det er alle... Der er ikke så meget at skrive om på det her tidspunkt,
okay, tænker jeg. Fair nok.
Man kan i hvert fald konkludere, at der taler om en prank efter ikke så lang tid. Okay. Fordi at de møder ikke nogen banditter.
Nej, og ingen ved det.
Og, men man ved også, at Ekstrabladet, de har sgu udgivet den alligevel.
Ja,
du ved, med en eller anden video af en journalist, der kører rundt klokken lort, filmet på sådan en grumset iPhone. Under overskriften, Palle kørte i hestevogn hele nat. Du kender aldrig, hvad der ikke skete.
Ja, for nu har vi jo givet ham, nu har vi givet ham aften og nat til det, så vi skulle nødt til at skrive et eller andet.
Lige præcis. Og det er meget den her type historie, som Joseph Mulhattan gennem sin karriere lægger til pressen.
Nu siger du karriere. Altså, ja. Hvad lever han af?
Det kommer vi først til.
Nå, okay, fordi jeg tænker, altså, og, altså det, er jo, det er jo sådan et forsøg, det er jo det spæde start på at være meme-mager. Altså, ja. det er jo ikke fordi, at der er gode penge i at lave memes.
Nej, nej.
I hvert fald ikke, medmindre de er the dankest. Så... Så jeg tænker, han er nødt til at få en indkomst.
Ja,
præcis. Han er nemlig nødt til at få noget indkomst. Jeg kan se, at du har tømt glasset, så jeg synes også lige, vi skal hælde op til den næste.
Jamen, så lad os da gøre det.
Ja, ved du hvad. Fordi jeg sidder og tørster hårdt.
Men så kan jeg jo lige fortsætte lidt.
Ja,
for som jeg forstår det,
yes.
Så har Joseph Mulhattan mere den her The Onion-agtige tilgang til det, hvor han opfinder historier for sjov, eller som prank, eller et forsøg på at lave noget satire, frem for at promovere sin egen sag. For han, det skal sige, han tjener aldrig nogensinde noget på de her historier. Og rigtig mange af dem er så langt ud, at jeg kan ikke se, hvordan det kan drejes til hans egen fordel.
Okay. Så det er for shits and giggles, det her.
Ja, derudover så tager han heller aldrig rigtig credit, og ser ikke ud til rigtig at få noget ud af det, udover et godt grin og en god følelse nede i mausen.
Det skal man sgu altså heller ikke kimse af. Det er fandme også lækkert.
Så hans tanker til det har nok mere været den her hyggeleriet, absurdistanagtige måde at lege tiramis med medierne på.
Og men de fik jo også løn, det er...
Ja, ja. Men det vil man nok også få en idé om lige om lidt, når vi dykker ned i nogle af de historier, han så fik i pressen.
Okay.
Men jamen,
inden vi går videre,
ja.
Så skal vi lige snakke om den øl her.
Ja.
Fordi det her det er en øl, vi har fået af ølkassen.dk. Skud ud, Jens Urup, din gamle swinger. Vi er ude i Pastore, et dejligt bryggeri, som laver nogle rigtig, rigtig, rigtig lækre syrnet øl. Og det vi er ude i her, det er en altså sådan en syrnet. Jeg tror det er en sour en eller anden art. Jeg ved ikke om det er en Berlinerweiss eller hvad det er, men det er en
det altså dufter godt.
Det er en sur øl.
Det dufter rigtig
med,
godt.
Med den hedder Tropical Ajito. Mm. Og det er simpelthen fordi der er passionsfrugt, mango, guava og papaya i.
Mm.
Og den ligner jo juice.
Den ligner en god appelsinvand.
Eller
juice.
Urine of the morning. Skål.
Skål.
Det dufter fandme godt. Altså helt vildt meget passionsfrugt.
Ja, den smager også meget af passionsfrugt, vil jeg sige. Den er god.
Ja, tak. Mm. Det er super lækkert, det er. Det er meget surt. Helt vildt syrligt.
Mm.
Har helt klart en...
Altså den er rigtig god.
Det er passionsfrugten, der er den dominerende her.
Det må man sige.
Ja, ingen tvivl om.
Altså man er ikke i tvivl om...
Altså guavaen spiller også en lille smule ind, og så det der papaya... Ja, jeg ser det ikke. Men den er også det er den svageste af de her fire.
Papaya.
Men mangoen, den er der.
Ja, den er mango.
Den er bago. men nu vil jeg igen lidt mere tilbage, og så synes jeg, du skal fortælle videre, fordi hvad er det, der sker?
Ja, altså kort tid efter, der går Joseph ud af high school som honor student med diplom i hånden og en succesfuld prank i rygsækken om de her røvere.
Stærk prank.
Og herefter så slår han sig ned i Pittsburgh, hvor han åbner et hardware company. Det er sådan nogen, der sælger maskiner til virksomheder. Mindre maskiner.
Yes.
Og her går han simpelthen den vej, der hedder at blive omrejsende sælger. Der ligesom tager
kørende ud. Sælger. Key account manager.
Ja, dengang var han knap så kørende, der var det mere sådan noget bag på en oksekære. Og så
yes.
Tre huder hen og så ringe på døre. Ikke?
Vil nok køre kold canvas i åben vogn. It's convertible.
Sådan, vi har fået en brev, du vil. Det er fucking tæl af igen, mand. der bliver simpelthen omrejsende sælger og tager ud og præsentere de her produkter, som virksomheden har at byde på.
Aha.
Men der går heller ikke længe,
end han ikke kan styre sig.
Ja, altså man kan sige, nu tager vi lige en kort opsummering af hans karriere, og så vender vi tilbage til pranksene.
Det, okay.
For der går ikke længe, før hans rejse bringer ham til Louisville i Kentucky, hvor han får job hos et andet firma, der sender ham endnu længere væk. Og snart så rejser han rundt på tværs af hele USA som rejsende sælger og for forskellige hardware companies i hele landet. Blandt andet så arbejder han gennem årene for Kentucky Jeans Company.
Det bedste jeans company.
Ja. W. Belknap & Co., Harden Company og Rankin Snyder Hardware Company of Louisville. Ja.
Det er en god navn.
Så fik vi lige hans CV. Og det har han sgu egentlig meget god succes med.
Han tjener fat stacks.
Ja, han er en god sælger.
God sælger.
Med talgaverne i orden, der altid har det rette svar over for kundernes indvendinger. Og som så mange andre sælgere, så finder hans kunder ofte ud af bagefter, at mange af hans argumenter, det er også luftkasteller.
Nå ja.
Og han er lidt fuld af lort. Til tider i hvert fald.
Men også kun lidt.
Ja, jeg tror, han har den der brugtvognsforhandler tilgang til det, hvor han lyver ikke, han taler bare tingene bedre, end de er til tider. Ikke?
Og det handler om at få salget, ikke?
Ja, lige præcis. Ikke at han svindler nogen som sådan heller, altså, men han har nok en tendens til at tale op i håbet om at få et salg med hjem, som man kunne forvente af en mand som ham.
Som lever af sin profession og sine procenter, ikke?
Lige præcis. Ja. En biografi om prominente mennesker i 1888, der hopper vi lige lidt, kaldet The Biographical Review of Prominent Women, Men and Women of the Day with Biographical Sketches and Reminiscences, to which is added a bird's eye view of the history of our republic. Fordi mundrette titler er det, der skaber bestseller.
Jeg tror ikke, den er solgt sådan sindssygt.
Nej, men den beskriver ham i hvert fald som genialt tænkende, smilende, sentimental, snarrådig og med meget humor. Og bogen beskriver også, at Joseph, på trods af, han ikke er så høj, har mange ting, der gør, han vækker en enorm tillid.
Ja.
Og det er ikke noget, jeg har. Der står, despite his short height, he's very trustful. Så jeg ved ikke, hvad det er med små mennesker. At de bare...
du skal...
No, don't var... trust the gnomes.
Du skal aldrig tro på folk under 1,65, åbenbart. Men nu ser jeg bare noget hurtigt, ikke? Altså igen, det lyder ikke som en bestseller. Det lyder ikke som en, der har kastet sygt mange penge efter. Kunne man forestille sig... at han har fået lov til at skrive sin egen bio.
Ja.
Yeah. Han simpelthen har fået lov til at være den, der skrev bioen.
Det kunne måske...
Og så har han ligesom tænkt, at det er næsten for godt, det her. Det ser næsten for godt ud.
Despite his short...
Ja, så kører vi lige, han er en lav mand. Man,
ja, det er jo kun dårligt. Så tænker folk, det har han ikke selv skrevet, det vil han jo ikke selv gøre.
Nej, men folk vil netop ikke skrive noget om deres fysiske fremstilling.
Lige præcis.
Eller fremstand?
Ja.
Måde at se ud på.
Men der står også, at han er velklædt, han er høflig, venlig og meget generøs overfor alle, han møder.
Det er jo kun en, der kan vide.
Ja. Yeah.
Altså, hvis han er kørende sælger i hele USA, så er der kun en, der kan vide det der. Det er ham selv.
Ja, men det er jo, hvordan han bliver beskrevet også, blandt dem, han har været ude ved.
Ja, altså, han har solgt mig noget, der ikke virkede, men han virkede da very trustful.
Han var meget rar.
Ja, altså, jeg kunne ikke se ham, fordi han jo er så pisse lav. Men da han så først kom op på skamlen, der synes jeg virkelig, jeg kunne mærke.
Jeg tænker, at den her måde, det er måske den måde, han har været på, inden salget kom ind. Han blev også beskrevet som havende blå øjne, et semilangt skæg, som var moderne på det her tidspunkt, og en matchende frisyre. Og det betyder ikke semilangt, det betyder faktisk skaldet. Fordi det var det, der ifølge trenden matchede semilangt skæg.
Det giver zero fucking mening.
Han er med andre ord en typisk professionel, moderne mand, for tidens standarder i hvert fald.
I 1860-ish.
Ja. Ja. Bogen understreger også, at selvom Joseph Mulhattan i sin samtid fik navnet America's Greatest Liar, så er det altså ikke, fordi han har haft onde henseender med det, han har fået rådet sig ud i.
Det er bare sådan hygge.
Ja. Den skriver faktisk og understreger, slanderous attacks on Mulhattan would fail of their purpose. He is a good man and is highly esteemed wherever he is known.
Det er ham, der har skrevet det lort, mand.
This expression... The greatest liar in America, as applied to Dr. Mr. Mulhattan, must be understood with modification. It has been given to him on account of the harmless weakness with which he beguiles the monotony of selling hardware all over the country east of the Rocky Mountains. Så den siger egentlig, at han har en svaghed, som kommer af, at han røvkeder sig på de her ture.
Ja.
Og så begynder han altså at finde på, og det kan han jo ikke gøre for.
Ej, det er jo ikke hans egen skyld, at han,
lige præcis,
han keder sig.
Lige præcis.
Ej. Det lyder heller ikke som sådan et rigtig dårligt forsvar, du selv ville komme med, hvis du fik muligheden for det, vel?
Nej.
Nej, jeg kan ikke forestille mig, det er ham, der skrev det.
Men det som den her bog beskriver som en harmløs svaghed, begynder i hvert fald at komme op i ham undervejs på nogle af de her lange forretningsrejser. Ja. Nemlig hans evne til at finde på, sprede rygter og udnytte den her tillid, som han vækker hos folk til at lave lidt ravage.
Men han har jo også på den måde, altså der har han jo alle forudsætningerne her, fordi han kommer i mange households rundt om det hele, og det er jo svært at faktisk tjekke, hvornår han har været hvor.
Ja.
Så derfor så har han jo en unik mulighed for at igangsætte rygter.
Det er også det.
Og som kommer fra flere sider.
Lige præcis.
Ja, det er sindssygt.
For han begynder nemlig at gøre det her, netop for at fordrive tiden på sine rejser, der ofte kunne være lange, når han sidder i en hestevogn og oxycar i et tog. Og helt konkret, så begynder han at skrive breve til forskellige aviser i de byer, som han rejser igennem, hvor i han helt basalt siger, nu skal I høre, jeg har en skidegod historie til jer. Jeg har hørt fra en kilde her, at det her er sket. Og på det her tidspunkt, der rejser information så langsomt på tværs af landet, at en rejsende, der kommer fra den anden ende af landet og henvender sig til lokale aviser, ofte bliver taget for gode varer, fordi det er sådan information, det spredes på den her.
Jo, men også igen det der med, man skal huske på, at det var en tid, hvor det, at folk satte sig ned og skrev et brev, det havde værdi. Altså hvis du satte dig ned og gjorde dig umage for at skrive noget, så var det jo fordi, at du havde noget på hjerte, og hvorfor skulle du lyve?
Ja, også fordi han er velklædt, og han er generøs, ikke?
Ja,
og han er halvlangt skæg med matchende frisyr. kom nu. Det vækker tillid.
Ja, for helvede, der er ikke noget som en skaldet mand, men halvlangt skæg, der kommer hen og siger noget. Altså, jeg stoler på dem alle sammen.
En af de første hoaxes af den her karakter, som han rødder sig ud i, det er i 1875. For her kan du i flere amerikanske aviser læse, at ligene af præsident George Washington og præsident Abraham Lincoln skal graves op og udstilles. Og de skal simpelthen udstilles på Philadelphia Centennial Exposition for at rejse penge til færdiggøre byggeriet af Washington Monumentet. Som sådan en form for fucked up tier-kampagne.
Altså, hvis I følger linket heroppe, så får I også noget for pengene. Det er ikke så, at vi kommer til at grave livet op af nogen for at udstille. Det er altså også rimelig sindssygt.
Men vi kunne godt finde på det.
Ja, man tager simpelthen, og så Elmore McCurdy, man simpelthen de to tidlige præsidenter. Og så tager man entrépris for at få råd til at bygge en pind. Altså, er vi ikke enige om, at Washington Monument, det er vel den der
høje obelisk.
Ja, det er obelisken, ikke? Ja, så det er sådan set bare det mest falatiske statue i USA.
Ja, så bygger en stor hvid pik.
Ja. Præcis. Selvfølgelig er marmor, og der er marmor rundt omkring den. Det store marmorpik. Altså, kæmpe.
En dyrpik.
Dyrpik. Det er faktisk så dyr, vi er nødt til at grave ham den taget på op, for at få råd til den.
Men den her historie, den spreder sig i hvert fald som løbeild i aviserne, og skaber et ramaskrig på tværs af USA, hvor flere højtstående politikere begynder at protestere mod, at de her præsidenter, de skal graves op.
Ja, du ringer lige til en...
For profitens skyld.
Ja, du ringer lige til en lokal congressman, eller det gør du ikke. Du tager hen til ham og siger, hvad synes du om det her?
Ja, lige præcis.
Hvis det er rigtigt, så er det noget værd lort.
Der går heldigvis ikke særlig længe, før at aviserne de bringer et dementi af historien og en forklaring af, at den var ikke...
Den er ikke god.
Den var ikke 100% korrekt. Men man kan sige, at på det her tidspunkt i hans hoax-karriere, så har han lidt et tema kørende.
Okay.
For allerede 2 år efter, i 1877, der får han igen en historie trykt i flere dagblade.
Det må også bare være den sygeste følelse.
Og den her gang, der handler historien om, at man har været nødsaget til at grave George Washingtons lig op i forbindelse med nogle reparationer ved Mount Vernon, hvor han er begravet.
Okay.
Men da de får det her lig op, så opdager de sgu, at han er blevet til sten. Og stakkels George gjorde det i rest, er blevet til en statue.
Så matcher det jo pikken.
Ja, han er blevet, ifølge den her artikel, blevet Elmore McCurdy'et, hvis man kan sige for det.
Og vi ved jo, hvad der sker. Det er også igen det der med, det er jo noget med klimaet omkring Mount Vernon. Der bliver så råkoldt om vinteren, ja, og så bliver du til sten.
Og så fryser hans pik af. Til
ja, præcis.
Men så han har et eller andet tema kørende med præsidenter.
Med dead presidents, som i øvrigt også er slang for 100 dollars sedler.
Det vidste jeg ikke.
Nej, og det så fik du lidt ekstra der. Selv tak.
Udover, så kommer der på cirka samme tidspunkt en historie i en avis i Texas, der også angiveligt er forfattet af Moore Hatton. Nogle gange så kan det være lidt svært at lede det tilbage til ham. Men her skriver han sådan lidt i tråd med det, at man under en arkeologisk udgravning har fundet 2 forstenede lig af henholdsvis en cowboy og en Native American.
Ej, hvor fint.
Som var frosset, hvor
han trækker pil.
Han trækker pil, og den anden har lige trukket sin seksløber.
Sin gøb.
Og så de er simpelthen frosset i
midt-combat.
Midt-combat og blevet forstenet. Og den historie, den trækker angiveligt opmærksomhed fra flere sider i USA, blandt andet fra showman P.T. Barnum, som man måske kender fra filmen The Greatest Showman.
Han er jo en af de største KF'er inden for den amerikanske underholdningsindustri, i hvert fald på det her tidspunkt.
Lige præcis. Og han henvender sig nemlig til Moore Hatton med simpelthen for lige at følge op, og fordi han gerne vil købe den her forstenede cowboy og forstenede Native American, ikke? Og udstille dem i sit cirkus. Men da Barnum henvender sig, får han sådan et svar, der minder lidt om...
Gotcha, bitch.
Du er oppe på en... Gotcha, bitch. You've just been punked.
Aston Kutcher.
Og så går det ligesom op for verden i den forbindelse, at den her historie, den passer
heller ikke.
Den passer heller ikke.
Nej, og det, men det er også igen det der med, at så har han været på spil igen, men hvad fanden, altså du kan jo ikke dømme ham for noget. Altså det er jo ikke sådan, at der kan komme nogen straf. Altså hvad fanden skulle man straffe manden for?
Han har gjort, når han sendte brev.
Ja, præcis. Og det er jo ikke gået ud over nogen. Altså det er jo ikke sådan den forstenede cowboy, som så ikke er forstenet, fordi den ikke findes.
Nej, nej.
Sagsøger. Altså.
Nej, og i 1878, der vender han lidt tilbage til et tema, han har jongleret med før.
Dead presidents.
Nej, vi skal lidt længere tilbage. For en række breve i aviserne, der beskriver han, hvordan han under et besøg i byen Big Clifty.
Big Clifty, ja.
Big Clifty, ja. Det lyder som rapper. Men
problemet er, at jeg er jo efterhånden, nu har vi lavet så mange historier om amerikanske byer, at jeg kan ikke længere. Altså det er meget,
du kan ikke forundre sig over, hvad byer hedder.
Nej, vel, for det er Falling Beaver, og det er alt muligt lort, ikke?
Ja, altså, ja. Crush.
Crush, præcis.
Lige præcis. Men under et besøg i den her by, der har han blevet forsøgt røvet af en gruppe banditter på en bro syd for byen.
Og for helvede. Stakkels mand.
Ja.
Altså.
Og brevene har han skrevet under et pseudonym. Han har simpelthen valgt Orange Blossom. Der kunne han godt lige låne noget for din bog, synes jeg. Kaldte sig sådan noget Cindy Coco Cockerloo eller eller.
Som jo er navnet på den dildo i Bjejler med i Langfaldets Vegas. Der var lige en reference.
Men i de her breve, der beskriver han i hvert fald, hvordan han undgik at blive røvet ved simpelthen at afsmarte de her røver og så kaste ud for broen og ned i vandet 20 meter nede.
Så det du siger, det er, at han i et brev indrømmer, at han har dræbt 5 røver ved at kaste dem ud fra en bro.
Ja, det er også sådan.
Stærkt.
Ja, de har netop noteret her sådan. Skriver under pseudonym, har en form for storhedsvanvid, praler om sine egne præstationer, har øjensynligt slået nogen ihjel. Han er Zodiac Killer.
100% Zodiac Killer. Men også det der med, altså, hvad har han tænkt sig? Altså, altså, der kommer jo ikke nogen lige, vel? Altså, kan man dømmes for en forbrydelse, hvis det viser sig, at man har løjet om, at man har slået nogen ihjel?
Nej, det tror jeg ikke, du kan.
Nej, okay. Men så igen, det kunne være, at de bare smidte ham i fængsel i 30 år for good measure. Altså, det er jo deres modus operandi derovre. De er jo glade for at smide folk i fængsel. Altså, fordi så ved de, hvor de har dem, ikke?
Han fortæller også, at efter den her historie er blevet udgivet, så kan han ikke dy sig og få sendt flere brev under det her Orange Blossom alias.
Oh.
Hvor han ikke er bleg for lige at kalde sig selv for the hero of Big Clifty. Og så skriver han også lige, hvordan han, hvor end han rejser, bliver modtaget med hæder og bliver æresgæst ved flere middagsselskaber som tak
hvor
for
han,
hans heldemod.
Han simpelthen rider ind i byen på et æsel, og det kaster palmeblad foran hans fødder.
Ja, ja.
Ja.
Og de modtager mig, der falder på knæ, fordi han har kastet nogen ud fra en bro. Angiveligt.
Problemet med ham her er jo, at hvis han så endelig bliver udsat for noget.
Ja, så er der ingen, der tror på ham.
Der er ikke nogen, der tror, han er skid på ham.
Nej, og det kommer vi til. Fordi igennem flere år, så sender han brev ind under det her alias, det her superhelte alias, Orange Blossom, hvor han skriver om, hvordan han har banket 20 rundt omkring i USA. Altså simpelthen bare, så snart møder en landevejsrøver, så får de en på skallen.
Så er der bare Rasmus Jarlov, så
ja,
kører
lige præcis. Og på den måde, så tager han rundt og sucker puncher criminals, som en eller anden form for shitty superhero.
Han sucker puncher sig simpelthen igennem USA, samtidig med, at han sælger nogle maskiner.
I hvert fald ifølge ham selv.
Nå, ja, ja.
Brev, ikke? Først,
han er jo Zodiac Killer, kan man sige.
Ja, angiveligt så skulle den her hoax have gjort, at Joseph Mulhattan fik ørende lidt maskinen i 1883.
Nå for helvede.
For der bliver han angiveligt kidnappet af en gruppe kriminelle, der forlanger at vide, om han er den famøse Orange Blossom.
Fordi de har fået så mange tæsk.
The hero of Big Clifty, destroyer of bandits, drowner of criminals. Fordi jeg simpelthen i sinde at slå Orange Blossom ihjel. Og jeg kan forestille mig, at i hvert fald ifølge hans egen fantastiske fortælling, at der har udvekslingen været lidt sådan, do you expect me to talk? No, Mr. Blossom, I expect you to die! men ifølge den her fortælling, så bliver Mulhattan transporteret i en jolle ned ad en flod, da han på bedste Houdini-fasong formår at binde reben om hans håndled op.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og han bryder fri og formår simpelthen at skubbe de her banditter ud af jollen, så hans primære forsvarsvåben er at skubbe folk
i vandet. Det er ikke lige så effektivt, når der kun er en halv meter.
Nej, men stadigvæk. Når man tænker på det påfundne historie, så er den måde, han bekæmper forbryderne på, meget ukreativ, ikke?
Jo, men det er jo fordi, at altså, han er bange for vand.
Ja.
De er bange for vand.
Men også fordi, imens de forsøger at holde sig oven vandet, så beskriver han, hvordan han tager årene og simpelthen slår dem oven i hovedet.
The whack-a-mole style.
Og så står der i artiklen, som der kom ud af det her selvfølgelig, at the incident left a trail of blood in the river 2 miles long.
Det er en meget long trail of blood.
Det er Zodiac.
Det er fucking Zodiac.
Det er meget Zodiac.
Det er, altså, det er sådan noget, 3,2 kilometer blod.
Ja.
Så jeg er ikke sikker på, at der er så meget blod i et menneske. Altså selv en tynd strøm af blod.
Ja. Altså Mulhattan eksperter, de er også rimelig sikre på, at den fortælling om kidnapning også er bullshit.
Bullshit, ja. Det må være det nemmeste at være ekspert på. Det vidder lidt, det bare er. Det er formentlig bullshit.
Det passer ikke. Det passer ikke. Og så ifølge fortællingen, så sejler han jo væk derfra, som fri mand.
Selvfølgelig.
Og problemet er, at den historie, den kunne optræde nogle få dagblade, hvor den primære kilde også er, ja, Orange Blossom, a.k.a. Joseph Mulhattan. Så det er højst sandsynligt en fake fortælling.
Ej,
det kan jeg forstå mig. At i hvert fald det, eksperter vurderer.
Hvorfor skal jeg... Altså, de er far.
Og jeg vil bare sige, at... ja... Det sjove er også sådan, ja, at være ekspert på det her, med rigtig mange af eksperterne er tilknyttet det, der hedder Museum of Hoaxes. Så det, jeg kan ikke finde ud af, om de er til at stole på. Det er det, der er lidt mærkeligt. Men på det her tidspunkt, i hvert fald, der begynder man i USA at opdage en hel del grotter i landskabet omkring i den nye verden.
Ja, selvfølgelig.
Primært omkring Rocky Mountains. Og dem er man i gang med på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet med at udforske og kortlægge.
Ja.
Og en af dem, det er den, man har senere har døbt for Mammoth Cave i Kentucky.
Fordi den er...
Den er...
Stor?
Den er hulen stor.
Og der er...
Der er, ja, det, jeg tror ikke, der er noget med mammut at gøre, udover den er en mammut, der står, og den er stor.
Ja,
men opdagelsen af den grotte fører til et nyt tema i Mulhattans historie. Fordi den blev... Opdagelsen af Mammoth Cave blev selvfølgelig...
Et drastisk vendepunkt.
Det blev spredt i store dele af medierne, og det inspirerer, altså... Joe til ligesom at tage det næste skridt i sin skriverkarriere, hvis man kan kalde det.
Jeg synes, han åbner avisen med et helt andet vy. Helt andet syn på virkeligheden end det andre. Han lader sig inspirere, men ikke så meget af, at du ved, fede ting, der sker i verden. Det er mere bare, hvordan kan jeg lyve?
Ja. Han starter med at fabrikere en historie om, at Mammoth Cave er blevet solgt til englænderne. Og det vækker lidt harme i England, eller i USA, hvor man ikke ligefrem har det bedste forhold til englænderne på det her tidspunkt.
Ah, det er lidt anstrengt.
Så der kommer en smule opstand blandt befolkningen, men bare rolig. Et par dage efter, der kommer der en ny artikel, eller en ny historie fra hans side,
som
medierne selvfølgelig bringer.
Så han kører sådan en kontrahistorie på sin...
Ja, han laver sådan, ligesom opfølgelse.
Nu er det løgn i anden potens. Ja, cool.
Hvor han skriver, at handelen simpelthen er blevet annulleret.
Nå for helvede.
Ja, desværre.
Hvorfor?
Jamen, fordi englænderne har indset, at grotten vil være for svær at transportere hjem. Og det skyldes... Som jeg forstår det på kilderne, og nogle af dem har prøvet at analysere nogle af de her hoaxes, at på det her tidspunkt, der er englænder jokes, det er ligesom Molbo-historier
i Danmark,
og det er sådan noget, englænder er fucking dumme. Så det har været sådan en, hvad kan man sige, en Molbo-historie i 2 kapitler, fortalt som en rigtig historie.
Ja, på den måde, altså, det er sgu meget godt tænkt. Så igen, altså hvis du ser på i dag for eksempel, hvor kineserne de bygger, så bygger de Randers Centrum et eller andet sted i Kina. Altså man må også tænke, hvad fanden foregår der her? Jeg læste også en historie om en anden kammerat, der var i gang med at indsamle de der orange eller de der røde telefonbokse fra London, fordi han ville bygge en pyramide af dem.
Okay.
Altså igen, why? Fordi jeg kan.
Ja.
Fordi jeg er fucking rig. Hvad ved du?
inden længe, så begynder han også at sende historier ind til aviserne om flere nyopdagede gigantiske grotter.
Nu er han også geolog.
Ja, altså noget, der får Mammoth Cave til at ligne en studielejlighed i Aarhus.
Ja, tak. 7 kvadratmeter.
Og alt for
dyr. Med eget toiletbruser.
Og alt for dyr, ikke? Ja. Men det grotter, det med kæmpe underjordiske floder, det er fantastiske stenformationer og gemte skatte, man finder i de her grotter.
Mm.
Blandt andet beskriver han, hvordan man har opdaget en grotte i Pike County i Kentucky, hvor der angiveligt skulle være en flod, hvor bunden består af det rene diamant.
Det var sgu da meget heldigt, at det lige blev beskrevet i avisen, inden man gik ned og minede de der diamanter.
Det er også det. Og udover det, så er den her grotte, så har man simpelthen fundet en masse lig af nogle hulemænd, der angiveligt har boet i den her grotte.
Og den, så ved I det,
ja.
Damer og herrer. Hvis I skal forbi Pike, Så tjek lige diamantgrotten ud.
Ja.
Og pas ikke, på, at I ikke jogger på alle line.
Som ikke findes.
Nå, okay, det gør den ikke, siger du.
Nej.
Det er godt, du lige sagde det, fordi jeg bare fandme tvivl.
Men den her artikel, er så overbevisende, at flere altså store magnater, de stormer til området for at opkøbe jord, for at begynde at grave efter diamanter, ikke?
Ja, ja. Jeg har også en historie om det der på et tidspunkt.
Og igen, så er P.T. Barnum, The Greatest Showman, også ude i at prøve at erhverve sig de her døde hulemænd.
Ja, altså han er bare sådan en form for lige connoisseur. Altså hvis der er folk, der er døde i hans nærhed, så skal han bare have dem.
Ja, ja.
Jeg vil ikke hjem og besøge ham. Det må være et vanvittigt sted.
Ja.
Nå, ham købte jeg i 87.
Ja.
Altså han mangler så begge lårbindsknogler.
Jeg tror, han er Zodiac Killer. Men i 1878, der sender Manhattan også en ny historie ind om endnu en kæmpe grotte, man har fundet i Kentucky.
Han er virkelig heldig med de fund der.
Ja, ja. Han sender det selvfølgelig også ind under alias og pseudonymer og sådan noget, ikke?
Orange Blossom?
Ja, nej, jeg tror det...
Det er lige parkeret et øjeblik. Ja. Han er jo... Det er hans,
han er jo superhero.
Ja, jeg skulle lige sige, det er hans landevejsrøver-persona.
Ja.
Ja, selvfølgelig. Sorry.
Aviserne udgiver selvfølgelig hans fantastiske fortælling om den her grotte.
De er også gode.
Ja, men den grotte, han har fundet nu...
Ja.
Den holder ikke nogen ædelsten eller guld.
Nej, den er stor.
Ja. Og så indeholder den også flere egyptiske mumier.
Hvordan endte de der?
Ja.
Det er jo ancient astronaut teori
nu. Fordi det er ret signifikant, fordi det insinuerer jo, at egypterne...
Har lige været smut over.
Ja, rejst over længe før.
Jamen igen. Ja.
Det er der, de dumpede alle deres liga.
Det var de mindre fine. Dem, der fik lov til at blive derhjemme, domestic, det var de øverste. Det var Tutankhamonerne. Og så var der... Tut Hank Simon, der var lige lidt længere nede, han røg til USA, og så på den måde, så du så fremdeles. Jamen dog.
Ja, historien viser sig hurtigt også at være det rene bullshit, og det blev hurtigt dementeret i pressen. Men det stopper alligevel ikke Manhattan for at gentage tricket i 1880.
Det er så, han kører en gang til?
Ja, hvor han får en række aviser til at udgive endnu en historie om en grotte, hvor en gruppe hvidhudede Native Americans angiveligt bor. Og har en del sådan rituelle, kulturelle, religiøse fællestræk med egypterne. Hvilket jo insinuerer, at der bor egypter i Amerika.
Det gør det da også. De bor i hulerne jo.
Ja, åbenbart.
I diamanthulerne.
Problemet er med de her hvide egypter, eller hvide Native Americans, at den lokale Sioux-stamme afholder de her pseudo-egypter fra at forlade deres grotte.
Åh oh, nej, nu bliver det local politics.
Ja, og den historie bliver bragt i flere dagblade, blandt andet i Omaha, hvor en journalist efterfølgende beslutter sig for at opsøge den her hvide egypterstamme, men faktisk ender med at blive taget til fange af sivuerne i området, der igen og igen må prøve at overbevise om, at den historie ikke passer.
Jamen, det vil folk der heller ikke. Det vil folk, der holdt dem fanget, jo også sige.
Ja, ja. Lige det præcis. Men det er en rigtig historie, at der simpelthen er en journalist, der render ud og bliver kidnappet, fordi at han vil ind og interviewe de her...
Nogen, der ikke findes.
Lige præcis.
Det er jo ærgerligt, ikke? Fordi vi ved jo med Sivestammen faktisk, at de lader jo typisk folk være, fordi man skal respektere folk, der har en eller anden form for personforstyrrelse. Altså folk, der er mindre bemidlede, folk, der har retardationer, dem behandler de med respekt. Det ved vi jo fra hvordan.
Sådan er det jo.
Ja, ja, præcis. Men ikke desto mindre, så vælger de simpelthen at fange ham. Det synes jeg, det er grimt.
I 1881, der skriver Manhattan så igen om en grotte. Og jeg ved ikke, om han...
Han er i sin grottefase her.
Ja, han er en
altså, meget... Picasso havde sin blå fase, så havde Manhattan, han havde sin grottefase.
Han havde sin cave-fase. Og jeg ved ikke, om han har hørt vores podcast og lavet sig inspirere af den.
Det er ret sikkert, han har.
For historien lander som et telegram ved flere aviser og fortæller om en farmer i Litchfield, Kentucky, der opbevarer sit mælk og smør i nogle små huler tæt ved sin grund. På et tidspunkt så løber han tør for plads i de her huler, og beslutter sig for på bedste Minecraft med at lige TNT-lortet, med henblik på at skabe mere plads.
Ja.
Og på bedste Minecraft-vis, så opdager han også en ny grotte, ved at han gør det. Fyldt med creepers.
Nå for helvede.
Nej.
Er der en pyramide?
Der er en pyramide. Og i den her grotte...
Hvad er der inde i pyramiden?
Det ved jeg ikke, det står ikke noget sted.
Pis. Ved han Chuck? Nej, var det Chuck?
Nej.
For helvede!
Men han finder angiveligt en underjordisk flod, hvor der bor fisk, der ikke har nogen øjne. Der er flere egyptiske mumier. Og ja, det virker som déjà vu, men i den her grotte, der finder han også en eksakt kopi af Keops-pyramiden.
Det var da satans heldigt.
Der er den sjove detalje, at der lige er sådan nogle tempelridder, sådan nogle, sådan frimurer-logoer over det hele.
Logo?
Ja, logo.
Ja, som de er vant til at få på deres t-shirts, når de sælger dem i deres spreadshirt-shop.
Deres merch-shop.
Nå, jamen spændende.
Ja.
Og selvfølgelig. Jamen altså, Keops-pyramiden ligger åbenbart...
Også der.
Også der.
Han havde sådan en grotte Egypter-fase.
Men igen, altså jeg tror jo alle dem, det lyder som om, at alle de der rige magnater, som har bygget casinoer i Las Vegas, de har jo været inspireret af modhatten her, fordi de har bare tænkt, vi laver også en pyramide her. Der skal være en i Egypten og en i USA. Men det viser sig, at han kom dem med noget forkøbet.
Ja, ja. Og jeg vil lige nævne rigtig mange af de her historier, der blev sendt ind til aviserne via telegram fra, hvor end han nu befinder sig. Der er det ikke ualmindeligt, at han framer de her historier som annoncer, altså som reklameopslag.
Ah, ja, ligesom annoncør-talt indhold.
Ja, lige præcis. Altså, hvor han simpelthen skriver, kom til Kentucky, se Keops-pyramiden i en grotte, ikke? Sådan noget, den slags ting. Og det ændrer jo altså ikke på, at mange tager de her historier for gode varer. Mange kan ikke gennemskue præcis ligesom problemet i pressen nu, hvor der ikke er tydeligt deklareret, der taler om en annonce. Det er bare nogen, der har rykket det ind. Det er ikke en artikel, så tager de det for gode varer. Og der hersker også en vis usikkerhed om, hvorvidt aviserne var klar over, at der var tale om falske historier, i det de viderebragt.
Okay.
Men simpelthen valgte at trykke det alligevel for at sælge aviser.
Det synes jeg også er stærkt, at man simpelthen vurderer, det er jo noget værd bullshit det her, men det er også gode penge.
Der er også nogen, der spekulerer i, om de var sådan forstod joken i det, og synes at det var fedt satireindslag, men så har de i hvert fald ikke fået gjort det tydeligt nok, at der var tale om joke. Og i en eller anden grad har de nok haft en mistanke til, at det ikke passede, men har været skidelig glade. For på det her tidspunkt, der er pressen inde i en kæmpe udvikling i USA, og det betyder også, at der er enormt meget konkurrence om at få fat i læserne.
Ja, ja.
Så på den måde, når der kommer nogen, der fortæller en fantastisk historie til pressen, så er de mere tilbøjelige til at viderebringe den, fordi hey, det langer nogen
noget om Disney.
Og i hvert fald, så blev det på et tidspunkt i 70'erne relativt offentligt kendt, at Joseph Mulhotton er lidt af en ballademager på det her område. Og aviserne lærer, at det, der kommer fra Orange Blossom, det skal man ikke lige tage for gode varer.
Altså, nu sker der lidt.
Ja, ja.
Men altså, vi er alligevel også altså, en 6-7 pyramider, en 29 mumier inde.
Ja, ja.
Og så, du ved, altså et par hundrede landhøjsrøver, der har mistet livet.
Angiveligt.
Ja. Altså, jeg synes ikke længere, vi behøver at bruge ordet angiveligt noget af det her, fordi det er, fra nu af, der er ordet angiveligt implied. Altså, det bliver noget at sige.
Flere af Mulhattens... man kan nok fornemme, at det er mange af de samme emner, som Mulhattan...
Ja, han griber ligesom noget, omkring. Og så kører han ligesom i det spor.
Ja. Det er noget med døde præsidenter, grotter, Egypter. Men der er også et sidste tema, jeg vil vende, inden vi når... Lige vil komme forbi, inden vi når der til, hvor han stiller op til præsidentvalget.
Ja, tak.
Teaser. For flere af Mulhattans fabelfortællinger handler nemlig om dyr.
Okay.
Og i 1876, der indrykker han blandt andet flere annoncer i aviserne i Kentucky. Og her skriver han, at han leder efter katte, som han kan pelse i sin pelsvirksomhed i New York. Så kan du simpelthen komme ind til byen.
Med en kat.
Aflevere den for top dollar.
Top dollar for pels.
Ja. Fordi angiveligt følge den her annonce, så er der en kæmpe efterspørgsel efter kattepels. Fordi folk elsker at have en pels, de er allergisk overfor.
Nu begynder han også bare at blive underlig, ikke?
Ja, ja. Men det skaber kaos i byen Litchfield den følgende dag, hvor, og det har det bekræftet, det står i aviserne. Landmænd fra nær fjern kommer til byen for at aflevere altså kasser af vilde katte, de har været ude at fange, eller skudt, i håbet om at få de her top dollars for det. Og da de kommer ind til byen og opdager, at der ikke er nogen rigmand, der står klar til at købe alle de her katte, så vælger de bare at slippe dem fri. Midt ind i byen.
Okay, så ja, okay. Ja, det kan jo ikke være et problem som sådan, at man lige slipper 600 aggressive katte ud.
Ja, det er et rimelig stort problem. Det er så stort et problem, at det kaos gør, at rådet i byen må indføre det, man kalder for shotgun quarantine. Simpelthen, at hvis du ser en kat, så må du skyde den.
Shotgun quarantine.
Ja. Så på den måde, så koster den her prank jo også en del katteliv, kan man sige.
Og en helvedes masse panik, og så formentlig også, du ved, at man ikke har kunnet gå på gaden, uden at man risikerer at blive pumpet.
Ja.
Jeg er jo glad for...
Så skal de få de der rotter ind, der kan æde dem.
Ja, nej, for de er helt, helt store. Jeg er glad for, at Mette Frederiksen endnu ikke har indført shotgun quarantine, fordi det... Jeg håber ikke, vi når dertil.
Nej,
det lyder voldsomt.
En virkelig bitter landmand fra det her, finder hurtigt ud af, at det var Mulhattan, der stod bag den her prank.
Orange Blossom.
Og han opdager også, hvad for et firma det er, som han arbejder for.
Og det viser, at de har ikke noget med katter at gøre.
Nej. Alligevel så holder han sig ikke tilbage for lige at sende en kasse fyldt med vilde katte til virksomheden som hævn. Og arbejderne modtager den her kasse og åbner den, inden de når at se, at den er stilet til Mulhattan.
Og så er der aggressiv kat.
Så er der aggressiv katte løs i hele fabrikken.
Fedt. Det kan heller igen se, at det er et problem.
En anden dyrehistorie, som man får udgivet, det er i 1887, hvor han skriver omkring en landmand, der har fyret samtlige sine medarbejdere i sin hamp- og bomuldsmarker.
Hvad har han fået ansat?
Jamen, i stedet så har han importeret flere hundrede aber fra Sydamerika.
Hold nu kæft.
Der skal gå og plukke bomuld høste hamp.
Og slå hamp. Ej.
Ja. Og Mulhattan beskriver i sindrige detaljer, hvordan abernes arbejdsmoral er meget bedre end de her medarbejderes. Og hvordan medarbejderne nu protesterer over det arbejde, de har mistet til en flok aber.
Og den okay, det der er okay. Nu det trækker ligesom i den anden retning, fordi jeg er så tilpas idiotisk. At det der, det kan jeg ret godt lide. Det bliver jeg sgu nødt til at sige. Det er ret fedt.
Også fordi, at den historie, den formår faktisk at sprede sig hele vejen til Europa, til England, hvor flere aviser tager historien op og åbenlyst gør grin med, hvordan amerikanerne er så dumme, at aberne kan overtage deres arbejde. Der ved England altså ikke, det er dem, der er fucking dumme, fordi de tror på en falsk historie.
Nej, eller at du ved... At amerikanerne griner dem, fordi de har købt en grotte, som de ikke kunne få med hjem. Altså på den måde, så går det jo i begge veje, kan man sige. Ej, ja. Hvor er det sindssygt. Altså ja. Også, at der ikke er nogen, der faktatjekker. Altså der ikke er nogen, der sådan bare et split sekund tænker.
Nu kan vi leve på farmen, ser jeg æben, ikke?
Ja, præcis. Vi skal så fucking se æben, altså.
Andre historier, som man finder på, er, hvordan en meteor i 1883 rammer en ranch i Texas, så alle vinduer i byen simpelthen springes, splindrer.
Ja.
Og alle Ransons køer blev slået ihjel med det samme. Han beskriver også, hvordan den her meteor nu stikker 70 fod op i luften for bunden af det krater, den har efterladt.
Det er fandme ikke så lidt.
Nej, og det får faktisk flere til at rejse til det, der hedder Williams Ranch i Texas, for at se den her meteor.
Som så ikke er der.
Som så ikke findes. Og en anden historie handler om, hvordan man på flere farme i USA er begyndt at oplære kænguruer i at være hyrder for får.
Fordi de stamper.
Ja,
de er aggressiv.
De sparker dem, hvis de bliver sure. Ikke? Og en sidste historie, han også får udgivet, handler om, hvordan han har opdaget en sø, der er sådan lidt, man kan kalde lidt smuk, nazistisk. Fordi,
en nazistisk sø?
Jamen, fordi når du bader i den, så bliver dit hår farvet blond, og dine øjne bliver blå. Så det er jo Hitlers dream resort. Men ved den her sø, der finder han også to nye plantearter. Nemlig en magnetisk kaktus.
What the fuck?
Og et kødædende træ.
Fuck, hvor der er træ. Idiot.
Og i 1884, der når vi så til en af de mest fantastiske kapitler i Mulhattans liv.
Jeg vil sige, den magnetiske kaktus, den kunne også lidt.
Men det er fordi, det er den eneste, der er sand.
Nå, der er faktisk en anden. Oh, okay.
Ja, fordi det, i 1884, der blev han valgt som præsidentkandidat for The Businessmen's Reform Party ved en kongres i Louisville, Kentucky.
Det var fandme også på tide.
Ja. Og alle hans forretningskollegaer, de peger på ham som spidskandidat.
Sådan.
Til præsidenten.
Det var kraftedeme også på tide, mand.
Ja.
Oprejsning til Mulhattan.
Ja. De gør det egentlig mest som en joke.
Det kan jeg ikke forestille mig.
For hvordan skulle en forretningsmand med hang til løgnhistorier, fake news, nogensinde blive præsident i USA?
Det er fuldstændig urealistisk, det der. Men ej, Peter, for helvede, hvorfor finder du på sådan noget bullshit? Altså?
Jamen, det er dem, der fandt på det dengang. Men det gør det altså mest som joke, og den eneste, der ikke ser det som joke, det er Joseph Mulhattan.
Han står her, og så kommer joken.
Ja. Whoosh.
Ja.
Og han...
Han kæmper for det.
Han tager det dybt seriøst.
Ja, ja, selvfølgelig.
Med præsident. For en gang skyld, så er der noget, som han ikke ser som joke, som faktisk er det. Og han insisterer på, at med sin kollega i ryggen, så burde han i hvert fald kunne vinde en stat eller to.
Det er lige også ambitiøst.
Ja.
Af den pæne måde at sige
det. Det er, fordi han egentlig håber på, at det at vinde en stat eller to, det kunne ligesom bane hans vej ind i en politisk karriere.
Ja.
Og kickstarte den del. Og selvom han fører en gedigen valgkamp, så er hans midler økonomisk ikke rigtigt til, at han når så langt.
Nej.
Nej, altså han er fuld af lort, så han kunne blive en god politiker. Men
Man skal også have masser af penge.
Ja.
Og men, gerne nogle rich, rich white friends.
Ja, det er det. Men inden for et halvt års tid, så må han simpelthen droppe drømmen om Washington og trække sig fra præsidentvalgkampen.
Og for helvede.
Det bliver til gengæld det år, hvor demokraterne for første gang vinder præsidentposten siden borgerkrigen, og Grover Cleveland fra New York så kan indtage præsidentposten.
Og det var Mulhattan, der banede vejen.
Og jeg ved ikke, om Mulhattan han lige vælger Trump-strategien og erklærer sit nederlag for fake news bagefter.
Ja, men, præcis.
Der må folk også være lidt sådan, det tror jeg på, han ved jo, hvad han snakker om.
Ja, ham der, altså ham der hobbygeologen slash forsteningseksperten.
Professional bullshitter.
Ja, præcis. Han kan altså et eller andet, han har styr på det.
Men så begynder vi egentlig at nærme os afslutningen på dagens historie.
Nå for helvede.
I slutningen af 1800-tallet, der bosætter Joseph Mulhattan sig nemlig i Arizona, og begynder at opkøbe og sælge mineringsrettigheder.
Ja.
Altså simpelthen rettigheden til at drive minedrift forskellige steder.
Yes, sir.
Og det kræver selvfølgelig, at han kan fremvise bevis på, at der er noget at hente i de her områder over for dem, der gerne vil købe det.
Ja, ja.
Ja, og der går flere historier om, at han også har valgt den her brugtvognsforhandler tilgang til det.
Der er pænt mange juveler herude.
Lige præcis.
Ja,
Han fremviser faktisk på et tidspunkt en sten, hvor man kan se guldstykker i stenen, ja, for ligesom at vise det her, der er pis meget guld. Det er bare at grave. Måske finder en pyramide, hvem ved.
Den følger med.
Den er gratis, den er på min
regning. Vi kører dobbelt op tilbud her lægger, i Mulhattan.
Lægger mine grund et stenkast for pyramide.
Jo, præcis. Og alle mumier er selvfølgelig inkluderet.
Sådan.
Fantastisk.
Det viser sig så senere, at den her guldår egentlig bare var, at han havde hamret noget messingsøm i en sten. Så det lignede, der var noget lidt...
Hva, altså, hvor blinde er folk også? Altså, at de tænker, den ser god ud.
Ja, ja.
Altså... Du viser den i hvert fald til folk, der ikke har en skid forstand på, hvad der er guld, hvad der ikke er guld.
Ja, men det er jo også...
Ja, det er jo tricket.
Ja, ja.
Ja, og det er også på et tidspunkt, kan man sige, hvor det var rigtig man mange amatører. Man kan sige,
ideen der handler også mere om at sælge drømmen, tror jeg. End det
jo, egentlig, altså. Men man kan sige, professionelle folk, der ved, hvad de laver, de vil jo sige, nå ja, nej.
Men rigtig mange af dem, der køber det her jord, er jo netop nogen, der har en eller anden drøm eller en fantasi, og så sælger han ligesom ideen om, ja, der er fucking meget nede i jorden.
Bare knoklen.
Og I ser her sådan, nej, det er ikke søm. Skal jeg bare søm i en sten, stop.
Der står en KT på dem, altså, for helvede.
Men på det her tidspunkt, der er Joe også begyndt at drikke rimelig hæftigt.
Ja, for at kunne holde styr på sit, ja, sit han elaborate ikke, net af løgne.
Ja, han har ikke rigtig holdt sig tilbage tidligere, men på det her tidspunkt, der begynder hans forbrug af whisky at tage overhånd.
Det kan jeg ikke forestille mig, kan være en dårlig ting.
Nej.
Så får han sgu munden på gildet. Ja, nu kører det.
Altså, nej.
Nå.
For i år 1900, der blev han indlagt på et sindssygehospital i Phoenix, Arizona.
Ja.
Og... det er simpelthen, fordi han selv er overbevist om, at han har slået en mand ihjel, og nu er der et tæskehold efter ham for at få hævn.
En gruppe landvejsrøver.
Ja, og jeg tænker, det kunne godt være, at det er den der landevejsting, hvor han har skubbet nogen ud fra en bro, ifølge ham selv, og de så har kidnappet ham efterfølgende, ifølge ham selv, der ligesom er blevet real for ham.
Ja, men jeg synes også, det er vildt, at det er så nu, han bliver indlagt. Det er nu, de vurderer. Nu bliver det for voldsomt, det her, det, er, ja, det du har gang i.
Ja, avisen The Billings Gazette skriver den 18. december 1900 under overskriften Joe Mulhattan Insane. Der skriver de, Joe Mulhattan, perhaps the most noted writer of newspaper fakes in America, is in territorial insane asylum at Phoenix, Arizona. A hopeless maniac, says the Chicago Times Herald. He believes he has killed a man and that a horde of Avengers on his trail. Though at times helpless, he tears his clothing from him and has to have constant attention. Så han er meget benegal, ifølge pressen.
Det, i hvert fald. Det fandme også på tid, hvis Avengers de er efter ham. Altså, hvis Black Widow hun hopper ind igennem vinduerne, så er det altså også klart.
Han er en superhero gone rogue.
Ja, der kom det. Han er Loki for helvede. Det er det. Den er gået helt. Den er helt gal. Og jeg lagde nu mærke til den fede detalje, at den her avis. De
citerer.
Den anden avis, ja, siger, at han er psykopat.
Det var derfor, jeg valgte at citere den, i stedet for den anden, fordi ja, så har jeg citeret i tredje person.
Ja, ja, præcis. Og det er også, igen, spidset det der med, vi tager ikke rigtig ansvar for noget, men det er dem derovre, der siger det her.
Lige præcis.
Ja.
Men det siger også lidt om det renommé, som han har opbygget sig på det her tidspunkt, efter han bliver...
Det er også en stærk titel.
Ja.
Joe Mulhattan gone insane.
Okay, ja, ja. Cool.
Nobody's gonna argue with that.
Efter han bliver løsladt, så siger Joseph selv, at hans sindssyge ikke skyldes hans alkoholmisbrug, men at han er blevet sparket i hovedet af en hest, som om han har været til sådan noget feast of the ass,
og så er han bare blevet losset,
for hårdt af et æsel, et sygt æsel om i skallen, ikke?
Så bliver man fucked op i skalle, altså men, det gør man.
Kort tid efter han bliver løsladt, så rejser han vestpå, hvor rygterne siger, at han senere dør.
Men det er kun rygter.
Jamen, avisen The Cambrian udgiver hans nekrolog i 1901.
Ja, men det skal man jo ikke tage for god vare her.
Nej, det skal man nok ikke.
For er det den eneste avis, der har udgivet hans nekrolog?
Nej.
Ah!
Men jeg vil bare lige citere, hvad de skriver.
Ja.
Fordi de skriver, "Here lies what's left of liar Joe, a truly gifted liar who could outlie the liar below. In realms of flame fire, he lived in life, in death he lies. And if his lies forgiven, he made a landing in the skies, he placed the lure in heaven." Ja, lidt akavet, når han dukker op i 1902 igen.
Sikkert nogen måde, hvilken poetisk retfærdighed. Tænk, smukt ting at gå ud på, for så at lave en comeback-tur.
Ja, fordi at...
Kommer han tilbage som hologram, eller kommer han tilbage bare
han
som sig selv?
Han kommer tilbage bare som sig selv.
Altså,
det er bogstaveligt talt en comeback-tur.
Det var jo det, det var det, Tupac gjorde rigtigt. Det var, han kom tilbage som hologram. Du skal altid, det er et råd til alle sammen, kom tilbage som hologram.
Ja.
Det er meget federe.
Det er meget federe, meget mere sci-fi.
Ja, 100%.
Men han forsvinder faktisk hurtigt igen, inden han dukker op i Californien i oktober 1904.
Dør han så også der i 1902?
Nej, der forsvinder han bare.
Nå, okay.
Som jeg i hvert fald kan læse det.
Ja.
Men avisen San Francisco Call rapporterer, at Mulhattan, han er blevet arresteret her i oktober 1904.
Nå, for helvede.
Og sidder i fængsel for at stjæle en anden mands jakke.
Ej, det er også, nu begynder det også at blive trist, ikke?
Ja. Avisen fortæller også, at han i år, at de her år, hvor han har været forsvundet, der har han rejst rundt med forskellige cirkusser i det vestlige USA, hvor han har levet af penge fra frelsens hær, og ellers lever af at lave små tricks på forskellige kroer. Primært sådan nogle tricks, hvor han tager folks penge.
Ah, okay, så han er sådan en grifter.
Ja, lige præcis. Og det er angiveligt på en af de kroer, at han ved et uheld kom til at tage en anden mands jakke, fordi den simpelthen hang over den forkerte stol.
Så det vil sige, at han rejser fra kro til kro og stjæler folks penge ved at narre dem fra dem. Men det, han bliver bustet for, det er, at han kom til at tage en jakke fra den forkerte stol.
Ja, med en fejl.
Wow.
Det er så også uheldigt, at der ligger en anden mands bankbog i enderlommen, ikke?
Det er bare tilfældigt.
Ja, det er meget tilfældigt. Mm. Chicago Tribune bringer også historien om Manhattan i spjældet, hvor også Joseph, han blev interviewet.
Og er vi enige om, det er Californien, det her?
Ja.
Chicago Tribune, det er jo en avis, der ligger sådan 3-4.000 kilometer væk.
Ja, ja.
Det er jo også den første sådan store, altså jeg ved godt, de der lokale aviser har jo også været store, men Chicago Tribune er sådan en af de første sådan, altså nationalt anerkendte aviser, der rent faktisk gider at pille med noget af det her. Af dem, du har citeret i hvert fald.
Ja, altså han blev i hvert fald citeret deri, som om at han er blevet interviewet.
Ja, ja, ja.
Og der indrømmer han blankt, at det er hans alkoholmisbrug, der er blevet hans downfall.
Nå, for helvede.
Det der gjorde, han mistede sit arbejde. Det er det, der gjorde, han mistede sin omgangskreds. Det er det, der gør, han mangler penge. Det er også det, der gjorde, han blev indlagt. Sjov nok. Han var ikke blevet sparket i hovedet af en hest. Det passede ikke.
Siger du, han har løjet?
Han har simpelthen løjet.
Jeg kan ikke være min krop.
Nej. Jeg tror, vi begynder at få et billede af, at Joseph Manhattan er ikke til at stole på.
Han har et lemfældigt omgang med.
Selvom han ser meget tillidsfuld ud med moderne halvlang skæg og matchende frisyrer. Efter hans arrestation.
Det er så retarderet en beskrivelse. Sorry.
Nej, efter hans arrestation i San Francisco, så forsvinder Joseph Manhattan så igen.
Nå.
Efter han er blevet løsladt. I 1907, der går der rygter om, at han
nu er han faktisk endelig død.
Nu er han faktisk død. De blev så aflivet i 1908, da han vender tilbage igen.
Second comeback tour.
Ja, den her gang, der er det Arizona.
Jeg skulle lige sige, der begynder at gå Axl Rose i den, synes
ja.
Jeg. Altså, den, jamen,
det er også det.
Den
altså,
bliver ved med at komme
hvor
igen.
Mange gange kan du kickstarte noget?
Præcis. Altså, det er som, du ved, sådan en gammel krejlerknaller, der skal genstartes det. Du har jogget på den der kickstarter et par gange efterhånden. Det er som om, der ikke rigtig sker noget.
Men den her gang vender han altså tilbage i Arizona, hvor han påstår at have opdaget en kovermine i området.
Og, med eller uden mumier?
Jamen, det er vist bare kover.
Nå, okay.
Der er vist bare kover, men der er aldrig nogen, der får den at se.
Nej, fordi
det er en hemmelig mine.
Selvfølgelig. Den eksisterer kun et sted,
ja.
Hvor der er tomt i forvejen.
Præcis. Og masser af pladser mine på. Jeg har fundet den største grotte. I 1903, der rapporterer dagbladene så endnu en gang, at Manhattan han er død. Og angiveligt, så har han været på vej ud til en af sine miner, da han skulle krydse Gila River, tror jeg.
Gila River.
Og der er højvande på det her tidspunkt i året.
Det sker jo.
Og da hans fod glider på en sten på vej over, så fanger floden ham simpelthen og trækker ham med strømmen ned over et vandfald.
Det gør en allerfar.
Det gør en allerfar. Og flere øjenvidner siger også, at de har set den her udlyk, og senere fisker hans lig op og begravet ham ved flodens bred.
Det er også en aggressiv måde at se, når man ser en mand, der bliver taget af dage. Din go-to-reaktion er ikke, lad os call the authorities, det er, vi begraver livet. Og så ringer vi til pressen. Lige var en af de, jeg skal lige vide, var en af øjenvidnerne Orange Blossom?
Nej, det tror jeg ikke.
Nå, okay. Er vi rent faktisk ude i noget nu, hvor det er definitivt?
Ja, altså problemet er i hvert fald, at den her fortælling kommer fra et telegram til dagbladene. Og det har fået flere til at spekulere i, at den historie egentlig var sådan et final hurrah fra Joseph Mulhatter.
Aha.
Et forsøg på at gå under jorden og starte et nyt liv.
Så han død tre gange?
Ja. Han har plenty of chances. Men,
det er den sidste død, der er den vigtigste død.
Ikke desto mindre, så hører man ikke mere til ham derefter. Som hans død var så spektakulær, som telegrammet siger, det er ikke til at vide. Men man hører i hvert fald ikke mere fra ham. Han forsvinder sporløst og vender ikke tilbage, på trods af, at han har gjort det mange gange før. Og jeg vil lige nævne, at det til tider er ret svært, det her med at vide præcis, hvilke historier, der kan tilskrives Joseph Mulhatter. Hans utallige hoaxes og fabler har flere gange inspireret nogen i hans samtid til også at sende lignende historier ind.
Altså, han har en copycat.
Ja, og derfor så har jeg kun taget dem med, der med stor sandsynlighed kan tilskrives ham.
Okay.
For man kan også finde nogen på nettet, der påstår, at han tidligere sendte historien om levende dinosaurer, der er opdaget i gammel krater osv. osv. Mm. Men dem har jeg ligesom prøvet at afholde mig fra til fordel for det, der er nogenlunde bekræftet.
Ja.
Og min primære kilde på det her, for at få det helt... Det er, når man laver en historie om løgne, så er det godt nok lige at finde ud af, hvad jeg rent faktisk brugt til det. Min primære kilde på det her, det er især en række gamle avisudklip fra aviserne på det her tidspunkt.
Okay.
Der både beskriver de her historier, han har sendt ind, men også kommer med beskrivelser af Mulhatters liv i forbindelse med hans død, indlæggelse, så videre, så videre.
Okay, så det er andres ord om ham, ja. Men det er stadigvæk sådan rigtige aviser. Det er ikke bare gunslinger.
Nej.
Mulhatter.
Og derudover så nævnte jeg også tidligere den her bog, der var skrevet i slutningen af 1880'erne, kaldet The Biographical Review of Prominent Men and Women of the Day. Den har også brugt. Og sidst men ikke mindst, så har The Museum of Hoaxes, et museum for svindlere og forfalskere, et ret fedt breakdown af Mulhatters karriere.
Hans aktive karriere.
Ja, som jeg simpelthen valgte at læne mig ret betydeligt op af.
Det forstår jeg godt.
Og i sidste ende, så er det helt umuligt at vide, hvad der er rigtigt og forkert i den her fortælling om Joseph Mulhatter. Men i lang tid, så forsøgte jeg egentlig bare at finde ud af, om han overhovedet var en rigtig person.
Og ja, fordi der er jo også den... Altså igen, der er gået så lang tid nu, at man kan ikke lade være med at tænke.
Ja.
Findes han?
Jamen, det er også det, og jeg tænkte, om det hele kunne være sådan en meta-joke med, at man opfandt en karakter, der, hvor flere, så, det har man set før, at så var det ligesom flere, der sendte ind under det samme pseudonym.
Ja, ja, ja.
Men den beskrivelse, der har været af ham i aviserne, det at han har en dedikeret sådan museumsside-arkiv, har gjort det. Jeg i hvert fald har tænkt, der findes også billeder af ham, der er tegnet malerier af ham, har gjort det, jeg har tænkt, okay, han er nok en rigtig person. Og så har... Men jeg har også valgt at prøve at holde mig meget tekstnært, for ikke at prøve at tolke for meget.
Men tvivlen er jo interessant.
Ja, men netop den her tvivl har gjort, at jeg har valgt også at citere så mange kilder, som jeg har direkte, for simpelthen at undgå, at...
At du tilskriver alt for meget.
Ja,
og
også
meget
at den hænger på mig, men så er det mere, at så hvis der er fejl, eller der er noget, der er løgn, så hænger den ikke på.
Medierne er far.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Men det var simpelthen historien om
The
Greatest Liar in America.
Fantastisk.
Joseph Mulhatter.
Hold da kæft. Ja. Fantastisk historie.
Jamen, tak for det.
Crazy. Bastard. Nu skal du høre, Peter. Nu det er jo lidt utraditionelt, det vi er ude i her, fordi vi skal jo have placeret Joseph Mulhatter på vores vanvidsbog.
Det skal vi. Normalvis så plejer vi jo at få publikum til vores liveshows i hvert fald til at være med til at rangere dem på vanvidsbarometeret.
Jeg kan lige så godt sige med det samme, det kommer ikke til at ske nu, fordi det kan vi simpelthen ikke styre.
Det kan vi ikke. Det
men jeg havde tænkt, om vi lige skulle have noget at styrke os på inden vi eller imens vi ligesom summer. Så jeg tror, vi gør simpelthen det som klassisk.
Ja.
Vi giver 10 point hver, og så kommer der et total til sidst. Altså lige fuldstændig som vi
kører den fuldstændig, som vi plejer.
Yes. Jeg åbner lige her, fordi det her, mine damer og herrer, det er en gave, som vi har fået af en fantastisk lytter, der hedder Andreas Stilling. Og det er fordi, at på vores 2 millioner download special, der drak vi jo en fantastisk øl, Strength in Numbers, på 57,8%.
Som smagte dejligt.
Som smagte dejligt. Og,
det er en acquired taste.
Det er det, og jeg har smagt den efterfølgende, og jeg kan ret godt lide den. jeg fortalte historien om de her to bryggerier, det tyske Schorschbrau og det skotske Brewdog, der kæmpede om at lave verdens stærkeste øl. En af de øl, der blev nævnt i den sammenhæng, var øllen Sink the Bismarck, som ligesom var skotternes modsvar på Schorschbraus øl på, jeg mener det var 34-35%, noget i den stil. Og efter vores episode, der sagde jeg, jeg nævnte faktisk, at den er, de er pisse dyre, de her, de er ikke til at komme i nærheden af. Der skrev Andreas simpelthen til mig, sådan har jeg sgu da.
Som jeg ikke lige bruger.
Ja, fordi grunden til, at Andreas, han havde en, han ikke brugt, det var, fordi han havde købt fire. Og den her, den er altså 41% alkohol. Så han havde ligesom, efter at drukke de tre først, så havde han smagt den. Så han spurgte simpelthen, om vi ikke ville have den fjerde flaske.
Stærkt.
Og altså, jeg ved, at den blev, altså, vi snakker altså, det er omkring, lige under, nej, det er ikke lige under, men omkring 1000 kroner seddel for sådan en flaske her.
Hold da kæft.
Og den var ikke helt fyldt, da vi fik den, fordi han havde lige taget toppen af den. Jeg har så smagt den en enkelt gang eller to, siden vi modtog den, men nu skal du også smage den.
Fedt.
Og det bliver et shot.
Ja.
Og nu ved jeg jo, hvordan du har det med Fernet.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg tror, du kan lide den her markant bedre, end du kunne lide Strength in Numbers, fordi her er vi ude i en firedobbel IPA, altså okay, den her bitre øl. Fordi at det var også et modsvar til tyskerne, som jo ikke så godt kan lide bitre ting.
Lige præcis.
De er ikke så glade for stærk humle. Der er selvfølgelig sådan en genlukkelig kapsel på. Den er en firedobbel IPA, der så er frysedestilleret fire gange.
What?
For så at opnå de her 41%.
Ja, det var det her med at fryse det ned og hælde alkohol.
Så man lavede det til en isterning, og så fryse alkoholen fra.
Ja, okay.
Så,
og jeg vil lige sige til dem, der ser med på livestream derhjemme, vi kommer til at lave noget Q&A bagefter, lige hvor man kan stille os nogle spørgsmål, hvis man har det. Vi kommer til at snakke om sådan lidt løst og fast. Jeg kan se, at der er nogen, der spørger ind til nogle ting, jeg har på min reol her ved siden af. Det kan vi godt gå i dybden med, hvis det er det.
Ja, jeg synes, nu skal vi lige smage, og så tager lige vi lige
præcis.
Og giver den her karakter. Og så
lige præcis. Jamen, skål.
Prøv lige at dufte en gang. Lige start med lige at... Hvad tænker du?
Chokolade? Nej, hvad? Nej.
Altså, den dufter jo IPA. Altså, den dufter af humle.
Hvad fanden er det? Det smager af Fernet Branca.
Den er meget Fernet. Der er sgu ikke mere til.
Jesus
fucking Christ. Helt seriøst. Det var... Jeg har stadigvæk tilbage. Jeg summer lige.
Nå, jamen, den seriøst, rammer godt ind i.
Helt seriøst. 41%, det er en voldsom motherfucker. Den smager af lakrids. Helt vildt meget lakrids. Det er sådan en lakrids-shot blandet med humle.
Ja, den var faktisk meget god.
Du kan bedre lide den her end Strength in Numbers, kunne jeg godt.
Meget.
Ja, det kunne meget, jeg forestille meget. Mig. Jeg tager lige slow med den der. Men vi skal snakke om noget vildskab på Joseph Mullen.
Ja.
Mulhattan, undskyld.
Mulhattan.
Mulhattan. Hvor vild er han?
Altså, grunden til, at jeg valgte den, var netop, fordi jeg tænkte, jeg synes, den var ret vild i kraft af hans, hans kvantitet. En ting er at sende en falsk historie, men at gøre det over så lang tid.
Og ikke finde ud af, at det måske er for dumt.
Men også det, at folk reagerer på den måde, de gør rent faktisk, tager det for gode varer, køber land, gør alt muligt,
fordi
de har læst i avisen.
Hvad tænker vi?
Altså, jeg vil gerne give ham en syver på vildskab.
Det er jeg faktisk også på. Det er du på. Syver.
Jeg tager 14. lige telefonen frem, så ligger jeg lige sammen her til sidst.
Så 14 på vildskab. Så skal vi have noget lol-faktor. Altså... Problemet er jo lidt, at vi er blevet ødelagt på den her konto over tid. Altså fordi altså nu har Trump har ligesom, han ligesom taget alt sjov, alt spaset ud af det.
Af fake news, ja.
Ja, præcis. Altså der var en gang, hvor det var grineren. Nu er det bare åndssvagt.
Ja, ja.
Men altså jeg vil sige, han får min respekt for at have altså, proklameret præsidenten død af flere omgange. Forstenet lige masser af egyptiske referencer, det kan jeg godt lide. Så han får altså en solid 7'er på lol-faktor for mig også.
Jamen, jeg vil gerne give den en 8'er, men det er kun fordi, at der er på en eller anden måde, der, jeg synes, der er noget meget lolleren i, at folk lige så meget, altså at folk den dag i dag er lige så dumme som i en tid, hvor man ikke havde nogen mulighed for at faktatjekke noget som helst. Og det synes jeg er meget lolleren.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Så det er
29.
Ja.
Så skal vi have fundet ud af, altså, uniqueness.
Som sagt, han er jo ikke den eneste. Nej, men han er den største.
Han er en af de største.
Så jeg vil gerne give ham en 4.
Jeg giver ham en 4. Eller en 5'er. En 5'er.
Så det er plus 9, så er på 38.
38, ja. Indflydelse.
Og det er jo, for dem, der ser med på streamen, er det jo meget fedt sådan at få det her behind the scenes. Hvordan regner de det rent faktisk ud? Har de koordineret noget?
iPhone 8.
Det er primært os, der sidder og lægger det sammen på en gammel iPhone 6 med smadret skærm, ikke?
Perfekt. Indflydelse.
Altså,
3'er.
Ja, der bliver stadig ikke faktisk tjekket en skid i pressen, vel?
Nej. Altså.
Så jeg vil gerne give min 2'er. Så det er plus 5.
Ja, 44.
Og til sidst, så har vi...
Extra spice.
Extra spice. Jeg synes, der er god spice.
Altså, han er hurtigere og giver lige så meget krill og mausen som Sink the Bismarck. Så jeg vil give ham en...
Jeg vil gerne give mig 8.
Jeg skulle lige til at sige 8, men der er et eller andet, der siger 7. Men jeg, i dagens anledning...
Så har vi sgu 8. Så ender han på 59.
Ja, tak.
Til The Greatest Liar in America, Godfather, Fake News, Joseph Mulhattan.
59.
Ja.
Stærk karakter.
Og det var i...
det er ikke godt for mavesårene, det her. Hold da kæft. Nå, ikke desto mindre. Fantastisk.
Ja.
Vild historie.
Det var, ja.
Det var simpelthen... Det er sådan, vi gør det. Det er sådan, vi ruller. Og det er det, der sker, når I får lov til at vælge. Ja. Det lød som en trussel.
Sådan går det, fucking. Vi håber, I synes, det var sjovt.
Det var grineren.
Vi synes i hvert fald, det var mega sjovt. Og
det er super fedt. Det er jo sådan lidt... Altså, virkeligheden er, at det er meget det samme, som når vi bare sidder og optager.
Ja.
Der er lige lidt med, at der er et kamera og sådan nogle ting, men vi prøver ligesom at gøre det så naturligt som muligt. Det eneste er, at jeg tillægger mig sådan lidt en Jamma the Huttsk karakter.
Du flyder ud.
Jeg tror, jeg er sådan en, der... Jeg er bedre på en god stol med god back support.
Det kan godt
være. Fordi her, der bliver jeg sådan lidt mere udflydende i mit udtryk, ikke?
Det kan godt være.
Ja. Men jeg tror, vi skal kalde den i dag.
Ja.
Men vi kalder den for første del, kan man sige. Fordi lige om lidt, så går vi over i noget Q&A, hvis folk har spørgsmål. Hold your horses.
Ja, for jeg kan se, der er kommet 355 kommentarer.
Hold da kæft.
Om stort og småt. Og
primært småt.
Hvis noget af det har været spørgsmål, så har...
Vi prøver igen lige om lidt.
Fordi det, på et tidspunkt går det så stærkt, at det er stort set umuligt at følge med i.
Lige præcis. Men jeg vil sige, at... hvis I kan lide det, vi laver, så er der ligesom en række måder, I kan hjælpe os på. I kan hjælpe os konkret her i den fine juletid, vende og støtte os ind på tier, hvilket I kan gøre ved at gå ind på 10er.app, og så kan I finde Vanvittig Verdenshistorie podcast, ja. Projekt. Og der kan I så støtte med en håndfuld mønter, hvad pokker I nu har liggende. Det kan gøre med et fast beløb. Vi trækker kun for fuldlængde episoder, hvilket vil sige, det ved jeg faktisk ikke, om vi gør ret meget opmærksom på, men... Det vil sige, at vi trækker faktisk kun for 2 episoder om måneden.
Mm.
Så man skal ikke være så bekymret for, at det hele det stikker fuldstændig af. Og det er simpelthen et valg, vi har truffet, fordi at selvom at Pix-episoden jo kraftede med at samme længde efterhånden, så synes vi egentlig, at det er ret fair, at vi kun trækker for de episoder, som virkelig kan trække ud. Ellers så kan I gå ind. Linket, det er lige heroppe. selvom.dk/afspurgtrocks.
Ja.
Der kan I vitterligt ved at investere 50, der kan I give os 300 kroner. Så det er altså, det er en solid måde at give os en purs på. Ja.
Og ellers, tusind tak til dem, der har skrevet sig op her i løbet af streamen. Jeg har lige fået lidt med i tallene. Jeg tror, der er en 6-7 stykker, 8 stykker, der har skrevet sig op måske. Og tusind tak til alle jer. Det betyder noget.
Helt seriøst. Det betyder altså virkelig, virkelig, virkelig meget. Og I får så ovenikøbet også det selv abonnement med i hatten.
Ja,
så,
lige præcis. Men nu...
Jeg ved ikke, skal vi...
jamen, nu tænker
skal
vi...
Skal vi poppe panden, før vi går til Q&A?
Jamen, vi har et lille hængeparti.
Ja, du tager den.
Vi har jo...
Branded.
Branded. Eller, vi har sat et lille klistermærke på, ikke? Konfettirør. Straight out of Rema. Og det er godt, du puster lys ud, fordi der kan nemt gå i lidt.
Nu gør jeg simpelthen det, at jeg antager det mest sådan overraskede ansigtsudtryk, når du fyrer det der lort af.
Så fordi har jo lovet igennem lang tid, at vi vil lave branded konfettirør, og det her, det var lige det bedste, vi kunne skrabe sammen på...
Op til 20 minutter.
Ja.
Men der kommer et, og vi er allerede i dialog, så hvis man...
Der kommer merch på et tidspunkt, men...
Tusind tak for i år.
Tusind tak for i år. Tusind tak for alt støtten. Det har virkelig, virkelig betydet meget, især under det her corona, hvor... job, økonomi,
Alting er fucked.
Alting,
men I er fucking stabile.
Ja, og I sikrede, at vi også kunne opretholde en stabil, og vi egentlig kunne læne os tilbage og prøve at give jer noget ekstra også, når nu vi havde tiden til det under corona. Så tusind, tusind tak for det. Jeg håber, 2021 bliver noget bedre. Vores show på Bremen er flyttet til den
28. marts. Dagen før min fødselsdag.
Ja.
Og altså, vi kommer til at ligge altså, flere live shows, forhåbentlig. Ja. Vi snakker måske noget udgivelse af nogle...
Vi skal
vi har et møde i januar.
Ja, vi skal i hvert fald til, måske til at skrive på nogle ting.
Som udkommer som man, i en form for fysisk.
Som man måske skal, ja.
Who knows?
Som man kan bladre i. Som måske kan stå herovre. Hvem ved?
Ingen ved det.
Hvad kunne det være?
Præcis. Det kunne være fedt.
Det er i hvert fald noget, vi vil prøve at arbejde lidt på i 2021. Og jamen,
fyr det lort af.
Tusind, tusind tak for i år, gutter.
Ha' det lækkert.
Nej, der er meget rød op.